Egunon.
Arratsaldeon.
Baita zuri ere. Gabon.
Zer esanik ez?
Eguerdion.
Zer gehiago esan dezakegu?
Azkarion. Bueno, jaztakia. Honegin, igual norbai bazkaltzen nahi da, abaitu biztartean.
Eta gozaltzen ari baldin bada?
Are, honegin.
Gozarion.
Gozarion, bai, bai, bueno. Netarik, ba, hemen gaude, nik joan den astean Euskal Herria triste sumatu nuen.
Egia da, herriak gure falta sumatu zuen.
Bai, bai, gure podcastik gabe, hola edo hala, bizi behar izan zuten Euskal Herriko biztanleek, baina maldango iti egin zaio joan den astea, egin zaie.
Guri ere, bai, egia esatera... Ensaimada gozaltzen ari nintzela, zera hartzen ari nintzela gozaltzeko ensaimada bat batean.
Bai, bai, bai.
Eldarnio baten.
Bueno.
Saioren faltan abaritu nun.
Hori da, nik ere bai. Baina hemen gaude, bueltan, Euskal Herri Irratiarekin elkarlanen egiten dugun saio zoragarri honetan. Eta azken saioan pelikula bakarra komentatu genuen, baina gaurkoan bakarra ez, gaurkoan.
Doblea.
sesio
bikoitza.
Bai, bai, hori da. The House for the Window. Ota du, bueno, bai.
Kaubi hastizan ditu saioa prestatzeko, nabarituko da.
Bai, bai, eta horregatik. Bueno, eta Deus baino lehen, igual, enbizikoren trailerra entzunen dugu, Deus komentatu baino lehen.
Bikain. Bueno, eta trailerra entzun da, zein izanen da lehen da bizi jorratuko dugun filma?
Bueno, film zarra neurri batean, 21. mendekoa, baina ja, urte batzuk dituena. Eden Lake, inglese ez dakit, tenen dako. Eden Lake. Eden Lake, laku paradisua edo paradisu lakua, olako zeo zer, ez? 2008-koa.
Bai, James Watkinsek zuzendua. Eta uste dut Watkinsek gidoiare idatzezula edo beak prestatuzula okerrez banago.
Bai, uste dut bai.
Gidoilare bai da. Beste film batzuk ere zuzendu ditu, The Woman in Black.
Bai, hori ikusi nuen nik.
Nik bai.
Beldurgarria, Harry Potterrekin.
Hori da, hori da.
Daniel Radcliffe.
Hori da. Black Mirrorreko zera atal batzuk, eta besteren bat Parisen gertatzen dena.
Zea, talka ez.
Bai.
Habere, hemen dute zera.
Bastille Days.
Ah, bai, Bastille Day. Bai.
Edo
Day.
Day,
bai. Day. Bai. Idri, nola da, Alba Idri da edo...
Ah,
aktore...
Bai, 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 bai.
Alba du abizen Idris.
Idris.
Idris Elba, Elba, Alba ez, Elba, Elba. Jesus. Bueno, barkatu, bi aste pasatu ditugu egin gabe, eta claro, erdoildurik etorri gara. Eta honetan, bi aktore famatu ditugu,
bai.
Protagonista nagusi, eta gero aur batzuk, horiek ere, bueno, gero famatu dira, baina.
Kelly Reilly.
Hori da, eta Magneto, gaztea.
Fassbender.
Michael Fassbender.
Golf jokalaria.
Abai.
Hori ez enekien?
Ez, enekien.
Bueno, hori behin George Clooney aipatu zuen. Zera, sari emate batean. Nonbait Fassbenderrek film berria. Edo, uste du saria jaso barzula loko zerbait eta aurkezpenean Clooney esan zuen ba, Fassbender golf jokalaria zela. Baina eskuak erabili gabe jokatzen zuela golfean.
Ah, orduan, Errol Flynnek pianoa jotzen zuen bezala.
Antzeko zerbait, bai, 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 uste dute, hori da, biluzik agertu zelako ze Fassbender film horretan eta...
Vale.
Bueno, analogia bat.
Analogia bat, shame izanen zen edo...
Shame, bai,
hori da. Bueno, eta gero erran bezala bi hauek dira zera protagonista nagusiak eta gero aur talde bat, ja, gaur egun hain aurrez direnak. Eta, bueno, nik film hau aspaldian ikusi nuen eta bere momentuan hauniz gustatu zaidan. Orain berriz ere gustatu zait, are igual lehen baino gehiago, baina aldi berean akats gehiago ere ikusi dizkiot. Edo akats edo pega batzuk edo eragozpen batzuk edo. Baina, bueno, uste dute narratibo, bueno, orain komentatuko du, baina narratiboki ongi egina dagoela eta ni daldaraka nintzen ikusi bitartean, hola, amorruak eta zuminturak.
Bai, bigarren honetan, bai, zer gertatuko zen edo nola bukatu bertzun filmak jakinda ere, bai, zutan amor edo, eta ezigen egon ondarra usten du, ez? Bukaera, bai.
Da, bueno, historio simplea da, ez? Bikote bat, oporretan joan da, bueno, zera hori, ide, bueno, ez du, barkatu, laku batera, laku, bai, paredizako batera, da poliz batera, eta onduan bada, bueno, herri bat, antza biztanle, bueno, hori ere komentatuko dugu, biztanle gehienak langile klasikoak dira, eta ez dute antza asti ahundirik izaten aurrak ezteko.
Bai, eta gainera, bueno, itentenean, edo aditzera ematen digute, ba, erabaki okerrak hartzen dituztela aurrak zaintzen dituztenean, edo ezten dituztenean, ez?
Bai, bai. Eta, bueno, kontua da, bikote horrek, bueno, topo inen duela olako aur talde batekin, aurrak zirikatzen ibiliko dira, Fassbenderrek, nola dizena...
Filmean?
Bai, bai, hemen dut, Stevek, Fassbenderrek egiten duen personaiak erantzunen die, eta, bueno, gero gauza batzuk, gauza batek bertzera eramanen dut, azkenean, bueno, aurre hoien gandik ieska edo ibili beharko dute bai Stevek eta bai Jenik. Bai. Bai, Jenny da Kelly Reilly egiten duen personaia.
Bai, gaina Jenny zera andereñoa da, ezta? Eskola bai. Batean eta
bai haren bilakaera ikusten du bai. Eta zieran
behartua.
Bai, behartua, baina bai, gero. Bueno, igual spoilerren bat egin barko du, baina abizatuko dugu egin baino lehen. Eta bueno, hori da kontua, ez? Gero, batez ere, nik uste pelikulak egiten duen gauza bat da, erakustean nola funtzionatzen duen talde batean, edo talde baten barnean, jerarkiak eta pixka botere harremanek, ez?
Hori da, rolak oso definituak daudela kozko harria horretan. Badago ze liderra, eta lider despota gainera, ez da?
Bai.
Gero, ze, ez dakit bihotzoneko ere ez da, baina zentzudunagoa den kidea, bai. Gero aur txikiak eta bai,
bai.
Rol batzuk.
Gero berez aski maskulinoen giro hortan bai. Moldatu den edo moldatzen saiatzen den neska. Pixkat, hor edo bada berze mutil bat, Mark izenekoa, hori mutil beltza dena. Eta horren rola niretako etzen hain argi gelditu. Gainera gero zekertatu zaion, ikustu, ez dugula ikusten, ez? Hor, momentu batean desagertzen da, eta ahi ba, non da ba. Baina ikusten da, hor batzuek gauza egiten dituzte liderrak behartuta, eta argi dago batzuetan gogoz kontra egiten nahi direla, baina Marke horren kasuan liderra izan gabe, iduri du, ba, liderra bezain gogorra...
Ankerra, bai.
Bai. Nik momentu batean, pentsatu nuen, akaso balizko arrazismoa edo gainditzeko eginala zela. Bai, ze taldeko beltz bakarra da.
Onartua sentitzeko
bai, bai.
Taldean edo liderraren gustoko izateko. Ez
bai, bai.
Azken finean, liderrak markatzen duelakoz, ba, bueno, kuadrilaren ibilbidea eta gustoak eta,
bai.
Eta ekintzak eta bai.
Gero hor bada, eta hori ere, bueno, politak akotzen artean, taldetik kanpo dagoen mutil gazte bat, erabat baztertua eta zer egiten duen onartua izaten edo saiatzeko, ez? Eta, bueno, hori ere... Eta nik uste da, hortan pelikulak bete-betean asmatzen duela, nik uste dute. Igual, egiten duen gero gurasoekin egiten duen paralelismoa, igual gehiegizkoa. Zer gero gurasoen taldean ere, hain duzen ere, aur batek edo aur bakoitzaren papera repikatzen da gero gurasoengan, ez? Liderraren gurasoa ere liderra da, zentzudunagoa den horren gurasoa ere zentzudunagoa da, baina aurraren edo semearen jarrea berbera du. Pixka bat...
Bai, ez dakit ez zendariak edo, eta gidoilariak zera, horrekin aditzera manezun aurrak gurasoen kalko zirela.
Bai. Ta nik hori ikusi diote, ez dakit, edo inen nioke komentario bat pelikula iz, hor argi eta garbi planteatzen duena da, hori aurrek azken batean gurasoen jarrerak eta repikatzen dituztela. Ta, hombre, nik ere, eta gainera, kasunetan argi eta garbi guraso, bueno, txarrak dira, ez, hor aurrak momentu batean, takin koizteko bi ordutan, iruetan, edo hor basoan galdurik dabiltza, eta gurasoak besta bat egiten nahi dira. Fin, nik eskatuko nintzateke, ez? Bolako egoera batean, bueno.
Bai, eta hasieran ere, bai ez, hasieran festa batera joaten denean, herriko festa batera, eta guraso batek aurra jotzen du, zerari gabe ez.
Bai, zaplasteko bat emanen
dio. Zaplasteko bat emanen dio.
Bai, baina gero... normalen aurrek bertzelako eraginak ere izaten dituzte, ez? Ez da nahi eta ez, hain gurasoen gandik ailegatzen zaien eragina ez da hain zuzeneko izaten normalean. Hor, pixka bat, nik uste pelikulak simplifikatzera jo duela, nire uste apalean, hori bitu zait.
Eta landa ere muren kokatzea?
Bai, hor ere ikusi dut, nik uste dut, pelikula, Estatu Batuetako pelikuletan hori maiz gertatzen da, ez? Oda, pixka, Redneck edo, ez dakit, New Yorketik edo Chicago dik, ez da enondik, eta Amerika sakonera joan diren edo gazte batzuk edo heldu batzuk, ez dakit, badira Deliverance adibidez, hori da adibide klasikoa, ez? John Boorman eta pixka bat, eta hori Inglaterrara pasatu nahi izan duela zuzendariak, ala iduritzen zait, eta orduan, claro, Redneck hoien ordez langile klaseko jendea dugu. Eta denak dira inork ez du salvaziorik, eta denak dira hor tabernako edo ostatuko zera kamareroarengandik hasita, guztiak dira desegokiak, guztiak dira gaiztoak edo zitalak edo eta orduan hor bada, iriko jende fina, edukatua, bai, protagonistak ongi, nahiko manikioa da bai, horretatik pelikula.
Bai, bai, nik hori bera pantzatu nun, bigarren, bat azare bigarren aldian, berriz ere ikusi denean, ba, hori bera etorizatzen buruan, burura ez, zera, ba, landa ere muorretan, eta gainera langile klaseko, ba, bueno, gurasoak ziren, eta hori guziak, okerrak ez.
Bai, eta,
gogorat, zera ekarri zian, jo, omnie, ai, nola zuen, film espainiarra, hemen aipatu genuna.
Oh. Ah, bai, bai, ikaragarri gustatu ditzai, bai, enez hori ditzen, begira.
Bai.
Nik ere lekutu dut memoriatik.
Bueno, ba, horretan ez, gauza bera, ez, ematen zuen langile klaseko pertsonak, ba, nola, tontoak zirela, tontunak ez, eta... hemen ere oso itxura desitxuratu ematen du.
Bai. Baina gero hori kenduta, claro, oso gauza honak ditu pelikula honek, alde batetik ba. Aktoren lana, nik uste dut bai Kelly Reilly, bai Michael Fassbender primeran bai. Daudela, primeran.
Fassbender oso ongi, baina bai. Reillyrena ja
bikaina ez. Bai, bai, bai. Takitu orduan, 2008-an Fassbender ikaragarri famatua zen, oraindik ez, edo zein zen...
Nik
Zer, nik ikusi nuenean, uste dut, enuela ezagutzen, baina horrek ez du, deus erran nahi.
2008an, ba, esango nuke.
Bai, ja, nahikoa urturako
famatua
zen, bai. Eta, bueno, eta horrek ere arrazon egiten duten, nik uste dut, bakoitzak bere zera, bere paperean, eta baina primeran.
Aurrek ere ongi egiten dute,
bai.
Liderak primeran egiten du, eta...
Ez da jotutik ere ulertzen, hori erran behar dut. bai, gauza bat, baina izu harria, bai, zertan, oza, bora bizitza osoa eman dut inglesik ez. Eta honi, baina fin, izu garria. Ez, hori nabaria da, azentuak eta auskera eta ze, Fassbenderri eta Kelly Reillyri, bai, biei ulertzen zaie, edo, bueno, mailaren arabera, baina tarteka nik ulertzen nien. Baina aurrei.
Eta gurasoei?
Gurasoei ere, bueno, gurasoei igual geixiago, baina ala ere, bai, kostata. Eta gero, bai, bukaera ez da zoriontsua.
Ez. Momentu baten ematen du, bai, bukaera zoriontsua, neurri baten korearra.
Bai.
Izan entzula, baina.
Baina ez. Eta, bueno, nik pentsatu nuen, pasarte batzuetan Reilly edo Jenny personaia tematua dago herrira bueltatu behar duela, herrira bueltatu eta, bueno, zer, igual ez da ideia ona. Ze aurra hauek herritik etorri dira eta gurasoak ere herrian biziko dira eta, bueno, igual hobe ez dakit.
Eta gainera, ja, esperientzia batzuk ja, izanak zituzten, ez, gurasoekin. Esperientzia txar batzuk.
Nik orai spoiler bat egin behar dut, beraz, bazkaltzen ari zaren entzule hori, favorez, ken ezazu edo salta ezazu nahi baldin bauzu zati hau. Momentu batean ikusiko, bueno, Jenny eskapatuko da, auto bat hartuta, eta bidera aterako zaio, ustekabean Page, oda, aurtaldeko neska. Eta Jenik zer inen du, ba, azeleraioa ere gehiago zapatu eta harrapatuko du. Nik uste dut, hori pentsatua dagoela, ikusleak poza ardezan. Eta nik neronek momentu hortan, baina gero, gogoez daiten bauzu, bueno, unek benetan merezi zuen bukaera hori, ez zuen merezi, ze egia da konplize ikusle izan dela, baina... eta ez duela hori gertatu den guztia deus ere egin, baina aldi berean, ba, ez dakit, nahiko bigarren planuan egon da, eta ez dakit, bueno, igual hemen trampa egin digu James Watkinsek, edo hori, ez dakit, behartu gaitu neurri batean postera, baina igual.
Gerora damutzeko,
bai,
horretaz.
Bai. Eta igual, ez dakit, ez. Zer gero, Jenniri berari ere antzeko zerbait gertatu zaio lehenago. Bai? Ze gauza bat egin eta bere ala damutu da. Baina honetan uste dut ez dakit damutu den. ez dakit, bueno, hori nere, en fin, nien gogoeta. Baina, bueno, berdena, hasta...
Oso film gomendagarria da.
Bai.
Ez da bat ere luzea, ordu terdikoa da.
Hortan ere nabaritzen da, zarra dela. Bueno, zarra, bai, ze orain moda dago, ikaragarri pelikula luzeak egitea, eta batzuetan justifikatua dago. Nik ez dute problemarik horrekin, baina batzuetan, ikusten duzu, bueno, fin, hemen 30 minutu sobren daude.
Trauma ez da protagonista, horretan ere nabaitzen bai. Da, ez dela berria.
Bai, eta hau ez da elevated horror delakoa, ez. Hau nahiko lur zera mailakoa.
Ez, gore kutxu bat ere badu, estena batzutan.
Bai, bai. Baina gorea, baino gehiago, estena batzutako igual ankerkeria da larriena, bai. Ez azaldagarriena, ez? Eta hor badina, bai, kontu... Bueno, bai, bai, deserosotasuna edo sortzen duten estenak badira, bai. Bueno, ba... Bueno, beraz, lehenbiziko pelikula gustatu zaigu.
Eta orain...
Bueno, nun ikus daiteke...
Amazonen?
Bai, uste dut bai, ez dakite filminen ere zote dauen, uste dute ez ez, uste dut, baina nago... Nik abala ere, bueno, DVD-an dut, DVD-an ikusi nuen, lehenbiziko aldiz. Eta, bueno, hor bada berte kontu bat, DVD-an eduki osagarrietan elkarrizketa bat dago, James Watkinsekin. Eta zuzendariak dio, bueno, gaia edo gaietako bat dela maskulinitatea, ez? Eta hori ere ikusten da. Eta igual hasieran Fassbenderrek erantzun izan ez palie, aurrei, hasierako ondartzako edo laku hartzeko estena hortan, igual etzela deus gertatuko, eta horrekin ere bere garaian bueltaka ibili nintzen, ze, klaro, nik iduten zaite, edo nik nire, ez da, nire burua, ez aurrek badute aur zakur bat eta neri nik zakurrei sekulako beldurra diet, beraz. Ni isilduko nintzen.
Egia esatera zakur hori oso beldurgarria da.
Bai, 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 Rottweiler da,
ez? Rottweiler, bai.
Eta baina bai, akaso, baina egia da Fassbenderrek hasien erraten duena, a ber, 12 urteko aurrak dira, zer ospain behar dut ez dakit. Bai, klar, eta gainera hasieran erantzuten dienean ezin du pentsatu, ezin du imaginatu gero zer etorriko den. Egia da, bale, nola, bai, nola imaginatu, erantzun horrek ekarri zituen ondorioak ekarriko zituela. Ez. Bueno, ez da, nire gogoeta. Ez gogoeta edo komentario.
Kanta bat aituko dugu?
Aitu ezagun kanta bat.
Just find another spot.
I'm not gonna be bullied away by a bunch of 12-year-olds.
Hey guys, can you turn your sounds down, please?
On air, mate.
Suicide kanta. Mondo Boiz talde, bueno, bikoteak egin da. Eta, bueno, film, orain aipatuko dugu filmean agertzen da, soinu bandan. Baina, nunbait entzuna nuen, edo entzuna genuen, Donostian.
Ara.
Bai, iragarkietako baten uste dut, edo nik entzuna nuen hor Donostian. Uste dut, ez dakit ziur zera iragarkietakoen batean, edo behin baino gehiago entzun gero.
Behin baino gehiago entzun gero.
Behin baino gehiago entzun gero.
Bale, bale.
Eta, bueno, morgeko historioak da. Oin,
the Mortuary Collection.
The Mortuary Collection, bai.
Bai.
2009ko filma da. Eta zuzendaria Ryan Spindle da.
Hori da.
Ezagutzen aldugu bere beste filmik.
Ba, nik uste dut ezetz.
Nik bilatu, ez dut ezer aurkitu. Ez dakit zera, labur, film laburrak edo, ez dakit ote duen film laburrik, baina...
Bai, film laburrak aipatzen dituzte hemen Letterboxen, baina ustut luze bakarra hau dela. Arren, nuke, ze, bai, orai begetzen nahi naiz, bai, 6 minutuko bat, 14 minutuko bat, ustut bai, hau dela film bakarra. Eta, bueno, hainbat ez edo, zeinbait historio biltzen dituen bueno, filma da. Eta honetan ere, bueno, protagonista nagusi, ze bueno, hau atalka egindako pelikula da, baina bada ari nagusi bat, historio nagusi bat, eta historio horren barnean, bertzen lau
historio dira. Bai.
Ta azkenekoa gainera lotura zuzena du historio nagusiarekin. Baina, bueno, hor, historio nagusi hortan, protagonista nagusiak bidira, berriz ere. Batetik, Caitlin Custer, izeneko aktorea, emakumea, eta Clancy Brown. Clancy Brown ez dakit ezaguna einen zaien gure entzulei, baina hau da Clancy Brown. You waste your time.
Hori, 80ko hamarkadako film batean ikusi genuen.
Bai, berte itxura batekin, gazteago, bazuen zehozer zintzurrea. Bai, problematxo bat izan zuen, eta, bai, bueno, de kurgan da. Kurgana, arran beharko dugu, kurgana edo. Highlander filmean ikusi genuen Christopher Lambertekin batera, eta Queen musikarekin batera. Bueno, Phil Zoragarria hura ere. Bueno, neri gustatu.
Bai, neri bai. Gero bigarren parte ezten, no?
Bigarren eta igual hirugarren ere bai. Nik uste
dut kaskarrauak.
Bai,
askoz kaskarrauak.
Bai, lotxagarri samarrak. Nik uste dut baten bat ikusi nuela edo tarte bat. Bueno. Ze necesidade. Bueno, lehenbizikoa bai ongi zegoen. Sean Connery-ekin ere, Sean Connery ere agertzen da, eta badu esaldi zoragarri bat. Do as you're told, woman. Eintzezu agindu zaizun bezala, emakume. Hori, botatzen du Christopher Lamberten personaiak momentu batean. Bueno.
Konerik ere botazzaken.
Bai, berdin. Bueno, ba hori, hemen jak...
Bueno, beste filme referente batean ere, ikusi adugu Brown aktorea.
Ah, bai.
Starship Troopers.
Bai, horre... Horre ere, berte aktore baten kompainian, Michael Ironside-ekin hartu zen. Eta, bai, bueno, berriz ere, kritika, fin, mota guztietako kritikak izan dituen filma da, hori ere, baina, bueno.
Nik gustoko dut.
Bai, nik ere, bai, gustoa ikusi nuen, eta pare bat aldiz, edo hiru aldiz ikusi dut, eta arrazon gizago, bai. Bueno, berjore benen estiloko zera, eh? Eta novelatik, bueno, igual da. The Mortuary Collection. Bueno, zein da hemen kontua?
Bueno, ba, ehortzetxe zar batean, zera, gazte batek, Montgomery Dark, eta hori Clancy Brown da, ba, ezagutuko duta hori, bueno, bertako jabea da, nagusia da, ez? Eta nonbait Darkonek laguntzaile behar du, zera iragarkia jarria du atarian. Emakume neska usartuko da lanbila eta bueno, tartean Darkek historia beldurrezko historia batzuk kontatuko dizkio langile bi etorri den emakumeari. Eta holan antolatzen da filma, ez? Holan egituratuta dago, ez? Lau historioko osatzen dute filma, eta lehen esan duzun bezala azkenengoak lotura zuzena du zera trama nagusiarekin.
Eta teorian irakaspena duten historioak dira, ez? Darkorren arabera beti bekatariek edo zerbait txarra egiten dutenek beren sariak akotzen artean esotzen dute bukaera. Bueno, lehenbiziko historioa...
Motza da.
Motza.
Baina sarrera ona.
Bai. Hor, bueno, olagarro.
Emakume bat komunean.
Komunean eta olagarro bat. Bueno, bakoitzak egin ditzala. Bere koktelak osagai hoiekin, ez?
Bai. Eta emakumeak badu bere bekatua.
Bai. Eta, bueno, hori. Baina motza da, zenbat... Bost minutukoa edo olako zerbait, edo bost amar.
Bai, horri bilikoa, bai. Zer, guztira filma motza da, ordu terdikoa, bai, amar minutuko kontua izan da, eta sarrera hori.
Bai. Eta, bueno, gero horre Samek, alegia neska protagonistak, erren du, bueno, ez da hogeizki, baina, barkek, bueno, a ber, berotzen hain nintzen. Eta bigarren historia etorri da.
Bai, eta bigarrena
Unibertsitatekoa.
Ah, bai, ordunaldia.
Ordunaldia.
Hor, bueno, gazte universitario batzuk, mutilak, hormonak pilpilean, ligatzeko asmutan denbora guztian, estrategia triste bat.
Bai.
Ligatzeko eta neska, ematen du berria dela, ez, unibertsitatean.
Bai.
Bueno, ematen du ez berria da, ba, neska berri bat ailegatu da unibertsitatera, eta horietako bat, ba, neskarekin ligatzen. Ba, hasiera baten ematen du, mutilaren asmoa dela, besterik ez, baina bestaldetik ere, ba, erantzun, bai, ezko erantzun nahi asoko du.
Bai, espero ez duen erantzuna, ez, edo, espero baino zuzenagoa den erantzuna. Eta mutil hori bili da kondoiak banatzen.
Bai, pixka. Hori, bere ligatzeko estrategi bai. Okerra da.
Horrela, aldunduko zarete, alarraten dien eskei, empoderatuko zarete, eta beraz hartu estak zer. Baina, neska horrekin, ja azkenean, oera joatea lortu duenean, uko inen dio, neskak jakin gabe, kondoiara biltzeari. Eta horrek bueno, ondorio ekarriko ditu.
Bai. Ordunaldia ekarriko du.
Ordunaldia. Ez preseski subrogatua. Eta bueno, honetan ongi da, ze pixkat niri iruditu zait historiak ez duela edo historia ez dela saiatu edo historia honetan zuzendaria ez dela saiatu deus iraultzen, baina bai ustetan aitu dela pixkat estereotipoekin eta bueno, ikuslearen espektatibekin, eta pixkat, eta bueno, bai, matxiloiei irri pixkat egin diela. Eta nik arrela gustora ikusi nuen.
Bai. Gainera, umorea oso nabaria da film osoan, eh?
Bai.
Bai. Batzutan, larogeikoa markadako, bueno, batzutan ez, oroar, eh? Larogeikoa markadako filmak burera karrizkian, edo Roger Cormanenak.
Bai.
Hor, Vincent Price, zera Clancy Brownen paperean nik
egoki
ikusiko nuke, eh?
Bai. Bueno, egoki baino gehiago, bai, primeran bete-betean, bai. Bai. Eta bai, zuk diozun bezala, humoria, goriare bai, hor, bai. Problemari gabe, baina, bai. Eta, bueno, usau, eta gero, bueno, zera historia hau, eta gero, ja, hirugarrena.
Hirugarrena?
Zaindariarena, emakume, bueno, eskondu dira,
bai.
Emakumea eridago.
Zera, eskontza da, eta eskontzan oiko esaldia botako dute, ez? Esanen dute, hilarteko harremana da.
Bai. Baina kontua da, ez dakit, pelikulan agertzen den, baina emakumea eri dauela eta momentu batean, edo momentu batetik aurrera ja erdi katatonikoa, edo ez dakit, bueno, ezin mugituz, ezin erantzunez, geldik dago, guatzean, jaten du, baina ez du erantzun, ez da gauza mugitzeko, ez dakit zeharki zer duen, baina ezin da, bueno, ez du inolako erreakziorik.
Eta senarrak zaintzen du, eta maitasunez zaintzen du.
Bai, baina, bueno, nekatua dago, gainera nun baite ezin du lanik egin, estatu batuetako osasun sistemak nun baite, auskalo zergatik ez du beste, eta zorrak eta fakturak eta pilatzen nahi zaizkio, eta, bueno, hor pixka bat, ja mugan dago, ez, desesperatua, ez dakizaregin.
Medikutara janen da, gainera mediku hori aurreko historian ere agertzen da, medikutara janen da, eta medikuak, bueno, aholkua emanen dio.
Bai, sugerentzia. Iradokizuna. Tori, bueno, bai. Iradokizunari jarraiki, bueno, ba... Bueno, kontua da, azkenean emakumea hilko dela, eta...
Ustez?
Ustez, egero bai berpiztuko da, ez da, bueno. Eta, bueno, pues, zenarrak gorpua desagarrerazi nahi du, kutsa batean sartuta, baina ez da kabitzen. Eta beraz, en fin, brikomania zertarago ikusi dugu, ba, pues, olako kasuetarako, biztan da. Zeran, kalatzeko zerra edo nola du izena hori, euskaraz? nola du izena argatu, horrek euskaraz. Bueno, fuera, titula, banoa titula hau itzultzera. Nola du izena, zera, tresna horrek euskaraz? Sierra de Kalar. Hori Brikomanian egunero beti erabiltzen zuten.
Azken aldian ez dute Brikomania ikusi, azkenengo hogeita mar urtetan.
Ba, nik balada batean, bai, egunero ikusten nuen, nire hilobe ikusten zitzaien, eta ordan pixka bat zer komentatu ezateko ikusten nuen. Eta beti atrazen zen, tipo, bueno, orai Sierra de Kalar hartuko dugu, eta bueno, mundu guztiak izanen du hori etxean. Bueno, nik ez.
Lurra ignota da, nire trata. Trata ignota.
Bai, bai, nire txat dekatzlon bezala. Bueno, ba, kontua da hori, gorpua ez dela kutxan kabitzen, eta, bueno, zerbait egin beharko da, eta zerra bat eskura izan da, argi dago zein izan daiteken konponbidea.
Uh-huh. Lortzen du, kutxan sartzen du, bai. Gero, igogailuan zergatik sartu dira, norabei bota behar du gorpua, baika, eta jaisteko, bai, pisutik, eta igogailuan sartuko dira, eta Euskala Honora eramanen dituen igogailu horrek.
Bai, bai, hori da. Eta gainera, bueno, hasieran kontatuko digute igogailuek beldurra ematen diotela gizonari. Fin. Egoera eta nola, fin, egoeraren bilakaera batez ere arrasongi kontatua dago, pizka gero ta okerrago dena gaiz. eta primeran da. Nunbait irakurri dut, baina zera Hanekeren Amur filmaren ifrentzua dela. Baina nik hori ez dut ikusi. Uh-huh. Ez daki gainera zarragoa den edo lehenagokoa den edo baina komentario baten hori irakurri nuen. Da, bueno, izan daiteke. Uh-huh. Eta horrela, beraz, azken historiora llegatu gara.
Bai, aur zaindariena, ez?
Eta kasu honetan neskak edo laguntzaile izan nahi duena kontatuko du eta ez Monti deitzen dio, bueno, Montgomery Darkek, ez Clancy Brownek.
Eta enten protagonista ere izan da.
Bai, bai, hori da. Eta hasieran ikusten dugu aurpat zaintzen nahi dela. Ustez.
Ez da beria.
Hori da, horrega, babysitter edo umezain, ari da. Bueno, estatu batuetan egiten, eta beti olako pelikuletan agertzen den zera topikoa, ez? Mutil lagunak ditu. Ez. Ze, markatu, gure protagonista teorian umea zaintzen ari den bitartean pelikula bat ikusten ari da. Eta pelikula hori slasher bat da, eta pelikula hortan ere neska bat umezain lanetan ari da. Hori zugarri gustatu, nola dagoen egina, bai. Paralelismo hori zugarri gustatu zait.
Bai. Ze, gainera, hasieran ematen du telebistan edo ikusten ari den filma izan dela historioa, ez?
Bai, bai.
Baina gero salto egiten du eta ikusten bai. Dugu ba, ikusle dela protagonista.
Bai, eta badira itxuraz edo forman oso paralelismo nabarmenak, baina gero hain paraleloak ez direnak. Eta hori, zuzendariak egin duen jostet hori, izugarri bai. Ustetzen ditan. Hori,
bai. Bai. Bertan, zera historio horretan, eta gero historio, azken historio hori, nola lotu duen, zera trama nagusiarekin.
Bai, bai, bai.
Primera, saltoa bikain egin dago, bai.
Bai. Eta hori, hemen ezin da gauza hundiri kontatuz, kontatuz claro. Gero, bai. Ba, bueno, pues, spoilerrak egin beharko genituzke, nahita ez, eta hobeda ikustea, defuera jakin gabe, baina
ongi arilkatutatuko trama da, azkenen gorretan. Gainerakotan ebai, baina
bai. Eta bereziki. Bai, nik uste dute, hori Clancy Brownek edo, ostea, Darkek erraten duen bezala, lehenbiziko historia aperitiboa da, eta gero, eta hobeki ari da pelikula, ez? Da, bigarren historia bikaina, hirugarrena, eta azkenikoa, ba, zoragarria. Eta, bai, pena da, ba, zundari horrek bertzerik egin ez izana, eta kigu zergatik. Gero, bertze batzuek, bengabe dituzte pelikula. Baina, hau, nahi guztut, nahiko, neurri batean, nahiko meta dela, ez? Hora, jostetan nahitzen dela, bueno, generoaren topikoekin, arauekin, eta umore txut, baina eta aldi berean, bueno, beldurgarri edo asaldagarri batzuetan, eta, bueno, fin, hola, oso nasketa orekatua, neurritxua, eta gustora ikusten den filma dela.
Ez du lotura zenik kriptako historioekin adibidez? Edo Tales of Terror lehen Kormanena aipatu dut, ez?
Bai,
Tales
bai,
of Terror horiekin, bai. Edo, bueno, itxura berekoak dira, antzekoak, bai, oso antzekoak, ez?
Bai. Bai. Bai, ne gustu, bai, segurazki, bai, hori zanen duela zera inspirazio iturria, bai, bai. Eta hori, beraz, bigarrena ere gustatu zaigu gaur.
Bai?
Eta zenetan, agarraroa da.
Zer txar bilatu beharko dugu aldu den asterako. Edo bilatu gabe etorri guztiu, aliteke.
Eta, bueno, hau ere Amazonen dago, eta nik hau ere, zera DVD formatuan ikusi nuen, eta arrenbezala, enbiziko aldian guztetu zidan, eta bigarren honetan, are gehiago. Ez dakizen nota jarri nion enbiziko aldian, edo notarik jarri oten nion ere. Baina honetan, bai, zugarri guztatu zait, eta nik uste dute hori. Ba, atxualdea gustora pasatzeko eta gogoeta egiteko. Ze hori, ba, generoaren arauekin, estereotipoekin jostetan egiten da zendaria, eta batzuetan ustekabean harrapatzen zaitu. Nik uste, batez ere, nik, bueno, nik jago goan nuen zein zen azken historiaren zela kontua, baina, bueno.
Ba, azken historiak bai, ez, ustekabean harrapatu ninduen. Akaso hirugarrenak ez aurreikus zitekeen, baina bueno, ongi, oso ongi kontatua dago, eta baina horretan sorpresa akaso ez da funtsa, ez? Hirugarren horretan.
Ez hor gehiago da hori bilakaera eta lehenbizik igual bigarrena da ganberroena alde horretatik, ez? Ordunaldiarena.
Bai.
Eta gainera bai pixka bat hor personaiak batez ere mutilak nahiko barregarriak dira denak, ez? Zeu bada gainera hor protagonista edo gehien edo ligatzen duena edo, baina gero badu lagun bat itxusia eta lagunak badaki zenbatekin ligatu duen protagonistak. Eta
gainera zera bere lagun taldean saria emanen diot edo ekitaldi antolatuko dute.
Fin dena nahiko penagarria. Eta bueno, ongi dago. Eta lehenbizikoak pixka bat engainatzen duzen. Bueno, motza, bale, ongi, bai, eta gero, bueno, torriko direnak, posmoren diko behar. Beraz, bueno, pues, gaurko bigo, eta musika ere, bueno, lehenago aipatu zu, musika ere, ona?
Ona, hasieran zera kanta bat aitu dugu, eta, bueno, joan aurretik, ba, igual, beste bat jarriko dugu, eta horretikin, ja, gaurko saioari bukaera emanen diogu.
Primeran?
Gainera kanta gure saioa bezalakoa da, Fast and Sweet.
Bueno, nola torri garen. Ba, horrela, ba, elduen astean gehiago, berriz ere Fast and Sweet etorriko gara. Ba,
Fast and Sweet, fastuosoak.
Bai, fastuoso. Ba, entzun dezagun.
Aio.
Aio.